Mobilā lietotne Vides SOS tapusi pirms 4 gadiem, lai veicinātu sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā. Pirmajos 3 gados aktivitāte turējusies līdzvērtīga, 1,5 līdz 2 000 ziņojumu gadā. Savukārt šogad aktīvo iedzīvotāju bijis krietni vairāk, līdz šim saņemti jau 4 000 iedzīvotāju ziņojumu par iespējamām nelikumībām pret vidi. Vairāk par ziņojumu saturu stāsta dienesta uzraudzības daļas departamenta vecākā inspektore Ruta Poikāne.
Pamatā cilvēki ziņo par atkritumu izgāšanu lielākoties mežos. Tie ir atkritumi no remontdarbiem, dzīvokļos, riepas, automašīnu detaļas, pet pudeles, ilgabarīta mēbeles arī tiek izsviestas mežos. Lielākā daļa ir dziļi mežā. Ir arī vietas, kas ir pie ceļa, nedaudz nostāk no ceļa un tur viss tiek samests. Un pēdējie ziņojumi bija arī no Daugavas lokiem, skaistās vietās, tur bija samesti atkritumi kalni, sadzīves atkritumi, dažādi.
Tāpat iedzīvotāji bieži ziņo par nelikumīgi ievietotiem zvejas tīkliem upēs vai ezeros, kā arī par smakām no rūpnieciskās vai lauksaimnieciskās darbības. Ziņojumu vidū bijuši arī skaļāki gadījumi, kā pavasarī Zemgales puses ceļmalās izlietās ķīmiskās vielas, ko fiksē tieši iedzīvotāji. Saņemot ziņojumu, dienests bieži pilda koordinātora funkciju.
Rūpnieciskās smakas, piesāņojums, ķīmisks piesāņojums, tas noteikti aiziet uz valsts vidu dienestu reģionālo vidas pārvaldē. Par atkritumiem, kas ir gan pašvaldību teritorijās, notekūdeņi, arī apkurs sezonā smakas par dūmeņiem nosūtam noteikti pašvaldībām. Par atkritumiem mežos mēs nosūtam vai no Latvijas valsts mežiem vai arī Rīgas mežiem. Vēl vasarā ziņo par ķimikālijām, ko izmicina uz laukiem, tad mēs sūtam valsts auga aizsardzības dienestam.
Lai arī aplikācija uzrāda arī pārkāpuma atrisinājuma statusu, Vides kluba pārstāve Elita Kalniņa secina, ka aplikācijas lietotājiem pietrūkst atgriezeniskās saites īpaši gadījumos, ja problēma netiek nekādi risināt no atbildīgā puses. Tāpat Kalniņa spriež, kā aplikāciju nākotnē varētu paplašināt, lai vienu vietu lietotājs varētu ziņot arī par dabas aizsardzības jomas pārkāpumiem.
Tas darbojās tikai uz... Veiksmīgi, tiešām super veiksmīgi uz atkritumiem. Un būtu jādomā, kā paplašināt, jo, teiksim, tīpaši, teiksim, ir tās vietas, kur, nezinu, ir negodīgi, diemžēl uzņēmēji, kas, nezinu, kā lai to izsakās, trubas pa nakti vēdina vai kaut ko, kur, piemēram, nakts vidu ir asi smaka, jā. Labi, ieliks, bet no rīta, kad kāds varēs atbraukt darba laikā, jā, tad jau būs, nekā vairs nav. Pierādiet, ka tas ir jums jābūt pierādījumiem, ja, ka viņš slikti darbojas. Un, diemžēl, tā diezgan daudz darba, speciāli tajā laikā, kad zina, ka neviens nevar atbraukt pārbaudīt. Viņš ir vides piesārņojums, bet cilvēki jau arī paplašināt arī uz kaut kādām dabas lietām. Ja, jo, teiksim, cilvēks parastais jau tā kā ļoti neatšķir, vai tā ir vides aizsardzības problēma, vai tā ir dabas aizsardzības problēma. Ja.
Latvijas valsts mežu dati liecina, ka nelikumīgi novietoto savā to atkritumu apjoms pēdējos gados ir nemainīgs. Gadā savāc vairāk par 1000 kubikmetru atkritumu. Pusi no savākta apjoma atrod Zemgalē, pamatā Misas, Klīves un Līvbērzes iecirkņos. Vairāk stās Zemgales reģiona mežkopības vadītājs Sandris Upenieks.
Mēs redzam ar vien vairāk būvgružus pēdējā laikā, bet tas, kas vēl iezīmējas, ir tieši riepas arī. Šīs riepas agrāk pieņēma bez maksas dalīto atkritumu poligonos. Pašlaik tas viss ir par maksu, kā arī atkritumus vajadzētu rūpīgāk kontrolēt, kas saistās tieši ar būvniecību, jo ir tātad šie te pārbūves projekti, kas tiek saskaņot būvvaldēs, tur vajadzētu pasakot ar pašvaldības resursiem, tieši piesaistot varbūt vairāk pašvaldības policiju, kā arī rast iespēju pārbaudīt šo te atkritumu transportu, kas pārvietojas pa ceļiem, vai ir šīs te saskaņotās rīcības atkrituma apsaimniekošanā. Jo ir bieži vien šie te garāžu būvnieki, kas sniedz privātus, nekur nereģistrētus pakalpojumus būvniecības jomā, un tad pēc tam, protams, lai optimizētu savas izmaksas, cenšas no šiem būvniecības atkritumiem atbrīvoties nelegāli.
Lielākoties par vides pārkāpumiem ziņo pastāvīgie mobilās aplikācijas vides SOS lietotāji, bet 10-15% šā gada laikā to darījuši pirmo reizi. Vides dienests vēl aicina iedzīvotājus mazākas vides nekārtības sakopt arī pašiem, ko arī var fiksēt aplikācijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.